Dashuria për Allahun. Dashuria është një nga bekimet më të mëdha që Allahu i jep krijesave njerëzore. Allahu i ka krijuar qenjet njerëzore në një mënyrë të tillë që të marrin kënaqësi nga të dashuruarit edhe nga të qenit të dashuruar, nga miqësia dhe afërsia. Origjina e vërtetë e dashurisë që ndjejnë njerëzit, të cilët besojnë në Allahun, është përkushtimi i tyre i thellë ndaj tij. Besimtarët që e dinë se Allahu është i plot fuqishëm dhe i vetmi Zoti i universit, e forcojnë më tej dashurinë e tyre për atë. Të dërguarit e Allahut, njerëzit më të fisshëm edhe më të virtytshëm në botë, u bën po ashtu thirrje njerëzve të duan dhe të ndjejnë afërsi. Allahu thot në Kur'an: "Thuaj, asnjë shpërblim tjetër nuk kërkoj nga ju për këtë, veçse t'i doni të afërmit." Qëllimi i këtij dokumentari është që t'ja kujtojmë edhe një herë vetes son rëndësinë e dashurisë për Zotin ton, për krijimin e tij dhe për besimtarët e tjerë. Çdo person i ndërgjeshëm duhet të nisë të ndjejë dashurinë për xhenetin, ndërsa gjendet ende në këtë botë, e duhet të lidhet ngushtë me Zotin ton, mikun dhe mbrojtin ton të vetëm, edhe me besimtarët e tjerë me dashuri dhe devocion. Është Allahu që i jep të tëra kënaqësitë që kemi. Një njeri shfaq me një herë kënaqësinë për një person që bën një mirësi a diçka për dikë. Për shkak të mirënjohjes që njëri ndjen për dikë, që gjendet pranë një personi kur është i sëmurë dhe në nevojë, ai e trajton shumë mirë atë, me dashuri dhe respekt. E vazhdimisht e falenderon atë për mirësinë. Por ca njerëz harrojnë një të vërtetë shumë të rëndësishme. Është Allahu i plot fuqishëm që i bën njerëzit të lumtur dhe u fal të mira. Personi që falenderon dikë që ka ndihmuar një njeri, nuk duhet të harrojë se është Allahu që e fal atë mirësi, duke e frymzuar atë për të ndihmuar. Prandaj, duhet që ndjenjat e tij të dashurisë, respektit dhe mirënjohjes t'i drejtojë për Allahun, ashtu siç bën të ditur Allahun në Kur'an. Vërtet, Allahut i takon sundimi i qejve dhe i tokës. Ai i jep jetë dhe vdekje. Ju nuk keni mbrojtës apo ndihmës veç Allahut. Le të marrim në shqyrtim të mirat e Allahut për ne. Ai na e kthen jetën kur zgjohemi çdo mëngjes. Ai na mbron nga rreziku. Ai na shëron kur sëmundja na vë poshtë, duke përdorur mjekët dhe ilaçet si instrumente të ti. A i jep ajrin e pastër që ne thithim, shiun që bie, shumë lëshmërin e madhe të bimve në tokë, burimet natyrore, gjërat e gjalla që aq shumë në kënaqin, ujin që përbën bazën e jetës, si dhe të gjithat të mirat e tjera në natyrë, që arrin tek ne, pa përpjekjen ton më të vogël. Allahu e ka krijuar çdo njërën nga këto në formën më të përshtatshme dhe më të mirë për ne. Po të kishte dashur Allahu, do të kishte patur një lloj të vetëm ushqimi në tokë. E madje, ai mund të mos kishte patur shije shumë të mirë. Por me dhëmshurinë dhe dashurinë e tij të pafundme, Allahu ka krijuar për ne një gamë të gjerë ushqimesh të ndryshme dhe të shijshme. Bukuritë të madhe ka po ashtu në gjërat e gjalla të krijuara nga Allahu. Për shembull, kafshët e zbutura, si kali, deveja dhe qeni, i ndihmojnë krijesat njerëzore. Kafshët e mbajtura në shtëpi, si zogjt dhe macet, kanë veçori që na bëjnë t'i duam. Papagalli, për shembull, ky zog nxjerr ca tinguj si të zërit njerëzor përmes një vrimë të vogël në qafën e vet. Ai duket shumë tërheqës, me nuanca të blu, të verdha dhe të gjelbra. Këto krijesa të vogla që sjellin gëzim, ndërsa i duam, janë një kënaqësi e krijuar për ne nga Allahu. Ndryshe krijesave njerëzore, gjërat e gjalla janë të pavetdijshme për veçoritë që kanë. Një lepur nuk e di se sa tërheqës është. Një flutur nuk di gjë për ndërtimin, simetrinë e harmoninë e krave të vet. Palloi, një mrekulli e krijimit, as nuk ja ka haberin për bukurinë e krijimit të tij. Kjo formjete, që përbën një prej pamjeve më të bukura në botë me ngjyrat, motivet dhe simetrinë në bishtin e vet, është vetëm një prej të mirave të krijuara për ne, për të vlerësuar fuqinë krijuese të Allahut. Lulet e trëndafilit janë teje tërheqëse. Majet janë të buta, sa më ska. Me gjithë rritjen në tokë të errët e me palët, në përfundim kemi ca prej ngjyrave më të bukura dhe më të dashura të natyrës. Kundërmimi i tyre është gjithmonë i freskët dhe mrekullisht i këndshëm, i papërsëritshëm edhe nga teknologjia më e përparuar. Ajo që kemi parë deri tani është veç një pjesë shumë e vogël e të mirave që na jep Allahu. E tërë bukuria që vëmë re rrotull nesh është pasurimi i mëshirës së Zotit ton të plot fuqishëm. Për njerëzit që mendojnë, këto kënaqësi janë të tëra mjete përmes të cilave ne mund t'i japim falënderime Zotit ton, krijuesit, e ta çmojmë si duhet fuqinë e tij. Allahu bën të ditur në një ajet të Kuranit. Dhe gjërat me ngjyra të ndryshme, ai ka krijuar për ju në tokë. Në këtë, ka sigurisht një shenjë për njerëzit që i vënë veshin. Të tërë njerëzit janë në mbrojtjen e Allahut. Çdo krijesë njerëzore i kalon afër 9 muaj në një vend jashtëzakonisht të sigurt, në barkun e së ëmës. Asnjë dëm nuk mund t'i vi fëmijës atje. Dhe ushimi i nevojshëm është përgatitur po ashtu për të pas lindjes, qumshti i nënës. Këto të mira janë përgatitur dhe janë bërë gati për njerëzit që prej fillimit të historisë njerëzore. Çdo trup njerëzor mbrohet gjerë në momentin e vdekjes me anë të sistemit të patëmet të krijuar nga Allahu. Krijesat njerëzore nuk kanë zotrim mbi trupat që shumica e njerëzve pretendojnë se i përkasin vetes së tyre. Zemra, për shembull, rre vazhdimisht gjatë gjithë jetës së njeriu. Por një person nuk duhet të bëjë asgjë për ta realizuar këtë. Ama jeta do të qetë tepër e vështirë nëse do të duhet që zemra të urdhërohet të rrihte gjithkohës. Njeriu as do të mund të flinte, as do të mund të hante, dhe do të qetë pamundur vërtet të bëjë diçka tjetër veç urdhërimit të zemrës për të rrahur. Duke patur parasysh se kjo vlen për të gjitha sistemet në trup, mund të shihet se si do të qetë pamundur të kontrollojë trupi. Prandaj njeriu ka nevojë për Allahun në çdo pikpamje. Allahu e bën të qartë këtë në ajetin vijues. O njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun, kurse Allahu s'ka nevojë për asgjë dhe është i denjë për çdo laft. Njeriu duhet të reflektojë për të gjitha këto sisteme pacene që Zoti ynë na i dhuron ne. Ai duhet të mos e harrojë se ne kemi vazhdimisht në çdo moment nevojë për Allahun, i cili na krijon dhe na jep jetë. Duhet ta di se ne as mund të merrnim frymë, po qëse Allahu do të donte ashtu. Allahu e bën të ditur si vijon në Kur'an krijimin e tij sublim të njeriu. O njeri, shtëmashtroi për Zotin tënd bujar, që të krijoi, formoi e plotsoi, të bëri në pamjen që deshi. Çdo kush që ndalet tek këto fakte me ndërgjegje të prehur, ka për të lidhur me Allahun me një përkushtim e dashuri edhe më të thellë. Një person i tillë nuk do të harroj kurrë se Allahu i plotfuqishëm është miku i tij më i madh. Gjithçka që krijon Allahu është e mbarë dhe për më të mirën. Allahu e krijon gjithçka për më të mirën. edhe ngjarjet që mund të duken të jenë të pafavorshme, kanë në fakt në to diçka të volitshme, të mirë e të urtë. Allahu e bën të ditur këtë në ajetin e më poshtëm. Por mund të urreni një gjë ndërsa është e mirë për ju, dhe mund të adoni një gjë ndërsa është e keqe për ju. Allahu e di, kurse ju nuk e dini. Besimtarët të cilët e kuptojnë këtë, janë të kënaqur me çfarëdo gjë që u bie. Ata e dinë se Allahu e ka krijuar më të mirën e gjithçkaje për ta, dhe e thonë emrin e tij me dashuri e lavdërim. Allahu nuk u ngarkon barr të rënd njerëzve, por kërkon atë që është e lehtë për ta. Është teje të lehtë të përmbahesh vlerave morale të urdhëruara nga Zoti ynë i plotfuqishëm. Rregullat e bëra të njohura në Kur'an janë të llojit që mund t'i respektojë çdo kush. Allahu ka bërë të ditur një sër formash ndihme për ata që nuk janë aq të fortë aq sa duhet. Ai ka treguar në një ajet se feja është e lehtë. Ai ju ka zgjedhur edhe nuk ju ka vënë asnjë barr në fen tuaj, fen e atit tuaj, Ibrahimit. Allahu i jep si ariqin e xhenetit atyre që i përmbahen besimit. Kjo është parashtruar si vion në Kur'an. Zoti i tyre u jep lajmin e mirë të mëshirës dhe kënaqësisë së tij, dhe të kopshteve ku do të shijojnë gëzim pafund, duke qëndruar në to për herë, për gjithmonë. Vërtet ka një shpërblim të jashtëzakonshëm tek Allahu. Allahu ka zbritur libra për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë. Shkrimi i fundit ynor është Kurani i shenjtë, një udhërrëfyes që do të jetë i vlefshëm deri në ditën e llogarisë. Është bekim edhe lehtësim i madh për njerëzit të kenë një udhërrëfyes të tillë pa gabime, të patëmet. Allahu e bën të njohur në këtë ajet të rëndësishëm të Kuranit për besimtarët. Ne ta zbritëm librin duke i bërë të gjitha gjërat të qarta, si udhëzim, mëshirë dhe lajm të mirë për muslimanët. Të dërguarit e çuar nga Allahu për të predikuar fen janë gjithashtu një bekim i madh për besimtarët. Këta të dërguar janë njerëz të dashur, të besueshëm, të respektueshëm dhe vetmohues, që mendojnë për besimtarët, i mbikëqyrin dhe i mbrojnë ato. Ata u kanë treguar besimtarve udhën e vërtetë, duke vepruar si modele për ta. Allahu e bën të ditur në Kur'an se të dërguarit janë modele të shkëlqyera për besimtarët në fjalët. Në të dërguarin e Allahut keni një model të shkëlqyer për të gjithë ata që shpresën e tyre e kanë tek Allahu dhe te dita e fundit, e që përmendin shumë Allahun. Të tërë njerëzit racional me ndërgjegjet qetë e falenderojnë pa ndërprer Allahun për të gjithë të mirat e tij dhe i përkushtohen Zotit ton me dashuri dhe nënshtrim të sinqert. Allahu e pranon pendimin. Allahu është pafundësisht falës. Zoti ynë e bën të qartë këtë në fjalët vijuese në një ajet. Sikur Allahu t'i ndëshkonte njerëzit për veprimet e tyre të gabuara, asnjë krijesë vetme nuk do të mbetej mbi tokë, por ai i lë ata deri në një afat të caktuar. Qënjet njerëzore mund të gabojnë lehtësisht. Ato mund të kryejnë nganjëherë gabime kundër urdhresave të zbritura në Kur'an. Allahu ka për t'i falur nëse ndjejnë keqardhje për gabimet e tyre dhe pendohen. Çdo kush që i friksohet Allahut, nga më i madhi te më i ulti, mund të pendohet para Allahut dhe të kërkoj faljen e ti. Allahu e pranon vetëm pendimin e atyre që bëjnë keq nga padituria dhe pendohen shpejt. Allahu u pranon pendimin njerëzve të tillë. Allahu është i gjithditur, i urtë. E sahibi olandër. Allahu e ka hapur rrugën e pendimit, duke e bërë kështu të mundur për njerëzit shmangjen e xhehenemit. Kjo tregon se sa e madhe është mëshira e tij. Por ka një fakt që nuk duhet harruar. Pendimi në momentin e vdekjes nuk do të pranohet. Kjo bëhet e ditur si vijon në Kur'an. Nuk pranohet pendimi atyre që vazhdimisht bëjnë të këqija, e kur u vjen në vdekja, thonë, tani pendohem. As i atyre që vdesin jo besimtar. Për ta, kemi përgatitur një ndëshkim të dhimbshëm. Allahu është mbrojtës dhe ndihmuesi të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Çdo kush që kthehet sinqerisht nga Allahu dhe qëndron në rrugën e tij, ka për të parë në çdo moment për kujdesjen dhe mbrojtjen e Zotit tonë. Allahu e shtron rrugën dhe i bën gjëra të lehta për besimtarët që me sinqeritet e shmangin atë që është ndaluar, haram, dhe që i përmbahen asaj që është e lejuar, halal. Allahu premton në një ser ajetësh të Kuranit t'i ndihmojë besimtarët. Ca prej këtyre janë si më poshtë. Është detyra jonë t'i ndihmojmë besimtarët. O besimtar, nëse e ndihmoni Allahun, ai do t'ju ndihmojë dhe do t'ju forcojë këmbët.
Yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.
Allah dualara icabet eder. Allahu është ai që i dëgjon lutjet. Zoti ynë, i dhëmshur i pakufi, ka bërë të ditur se do t'u pranojë të gjithë lutjet dhe thirrjet njerëzve. Ai thot në një ajet: Në të pyesin ropët e mi për mua, thua ju, unë jam pran. Unë i përgjigjem thirrjes së thirrësit kur më thërret. Prandaj, të më përgjigjen dhe të më besojnë. Kështu që me shpresë do të jenë të udhëzuar drejt.
Dorë yolu bulmuş olurlar.
Allahu i plotfuqishëm i dëgjon të tëra dëshirat e njerëzve. A i di çfarë do që ata mendojnë. Një person mund të kërkoj Zotit ton pa kufizim diçka brënda të saqeve të asaj, çka është e lejueshme. Është e lehtë për Allahun t'i plotësoj dëshirat e njerëzve. Nëse Allahu dëshiron ashtu, a i plotëson dëshirat e një personi në formën e kërkuar prej ti. Ndryshe, nëse ajo që dëshiron një person nuk është në interesin e ti më të mirë, Allahu ka për t'ia dëgjuar lutjen në një mënyrë të ndryshme. Dija se ai i ia dëgjon lutjet në mënyrën më të mirë e shton dashurinë e një besimtari për Allahun. Vedija se Allahu është përbri dhe dëgjon atë në çdo moment e forcon në nështrimin dhe përkushtimin e sinqert të një besimtari ndaj tij. Allahu është pafundësisht i drejtë. Gjithkush kërkon të trajtohet me drejtësi. Ai ka për të respektuar njerëzit që sillen drejtësisht. Të qenit i drejtë është një prej shenjave më të rëndësishme që një person është i virtytshëm, i ndershëm dhe i sinqert. Allahu është pafundësisht i drejtë. Të tëra urdhresat e tij janë të drejta. Çdo kush që ka jetuar ka marrë shpërblimin e drejtë para Allahut. Dhe të gjithë ata që do të vinë më pas kanë për të shpërblyer, po ashtu plotësisht për veprimet e tyre. Allahu e bën të njohur në disa ajete se si ka për ta manifestuar drejtsinë e tij në ditën e llogarisë. Ditën që therrasim çdo popull me prisin e vet, ata që u jepet libri në anën e djathtë do t'a lexojnë librin e tyre dhe nuk do t'u bëhet as pak padrejtësi.
çekirdeğindeki iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmazlar.
Thuaj, Zoti ynë do të na mbledh e do të gjykoj mes nesh me të vërtetën. Ai është vendosësi i drejtë, i gjithdituri.
Her şeyi hakkıyla bilendir.
Siguria në drejtsinë e Allahut e ndihmon një besimtar ta mbështesë besimin në Zot, në vetbesim e dashuri të pafund, çfarëdo që t'i bjerë. Frika dhe dashuria për Allahun duhet të shkojnë së bashku. Allahu ua ka dhënë njerëzve të gjithë të mirat. Individët e cilëtër që e kuptojnë këtë, ushin një dashuri edhe më të fortë për Zotin. Në të njëjtën kohë, ata i druan kalimit të caqeve të vëna nga ai. Allahu udhëron bekim të madh atyre njerëzve që sillen në këtë mënyrë. Ai u jep atyre aftësinë për të bërë dallimin midis së drejtës dhe së gabuarës. Allahu e shpresi më poshtë në Kur'an këtë bekim për besimtarët. O besimtar, nëse i friksoheni Allahut, ai ka për t'ju dhënë një dallues të të vërtetës nga e kota. Do t'u afshi punët e këqija dhe do t'ju fal. Mirësia e Allahut është vërtet e madhe. Çdo besimtar që e do Allahun dhe e kupton si duhet zemrimin e tij të përjetshëm në botën tjetër, ka për t'u dridhur prej frikës nga Allahu në çdo moment të jetës së vet, edhe në gjithçka që bën. Kjo sjellje është bërë e njohur në këto fjalë në Kur'an. I friksohen Zotit të tyre mbi ta dhe bëjnë atë për çka urdhërohen.
Dhe emrolundukları şeyi yaparlar.
Allahu u jep këto si hariqe besimtarve, të cilët i druhen pranisë së tij. Ata të cilët i friksohen Zotit të tyre, edhe pse nuk e shohin atë, do të kenë falje dhe një shpërblim të madh.
Bir mağfiret, bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.
Njerëzit të cilët e duan Allahun, duhet i duan gjithashtu profetët dhe besimtarët e tjerë. Besimtarët e përkushtuar sinqerisht ndaj Allahut i duan po ashtu njerëzit e tjerë si reflektim i dashurisë së tyre për Zotin. Kjo dashuri buron tërësisht nga besimi, virtyti moral dhe nga frika prej Allahut. Besimtarët ushqejnë një dashuri të thellë për profetët dhe besimtarët e virtytshëm, që Allahu ua ka dhënë një pozitë më të lartë karshi njerëzve të tjerë. Kjo është treguar në këto fjali, në ajetin e më poshtëm. Miku juaj është vetëm Allahu, i dërguari i ti dhe besimtarët, ata që kryejnë faljen, japin detyrimin dhe përulen me adhurim. Profetët janë disa prej besimtarve më të pastër, që janë më të dashurit e Allahut dhe të cilët ai i bën më të afërtit për të. Këta njerëz, më të dashurit e Allahut, janë gjithashtu më të dashurit për besimtarët. Allahu i referohet si më poshtë në Kur'an dashurisë së besimtarve për profetët. Profeti është më afër besimtarve nga që janë ata vetë. Besimtarët të cilët jetojnë për Allahun e duan dhe e respektojnë së tepër mi njëri tjetrin. Përkushtimi i tyre ndaj njëri tjetrit përshkruhet me këto fjalë në Kur'an. Qëndro me ata që e lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën e tij, dhe mos i shmang syt nga ata, duke kërkuar stolit e kësaj bote. Mos ju bind dikujt, zemrën e të cilit e bëm të shkujdesur në përmendjen ton, e që shkon pas dëshirave të veta, ndërsa ka shkelur çdo kufi. Muslimanët i duan ata të cilët përpiqen për të fituar pëlqimin e Allahut. Ata shpresojnë të arrinë së bashku xhenetin, ku kanë përçijuar në përjetësi dashurinë e vërtetë dhe gëzimin e madh. Ajetet e Kuranit ku Allahu e përshkruan jetën e xhenetit flasin për gëzim, dashuri, fjalë të hijshme dhe paqe. Gjithçka që mund ta pengojë dashurinë dhe miqësinë është mbajtur larg prej banorëve në xhenet. Mungesa e dashurisë është ajo që u lëshon Allahu jo besimtarve si shpërblim për mosmirnjohjen e tyre. Vetmia dhe mungesa e miqësisë, që janë karakteristike e xhehenemit, përshkruhen kështu në Kur'an. Ai nuk ka besuar në Allahun e madhërisëm, as ka nxitur për të ushqyer të varfrit. Prandaj, sot këtu ai nuk ka mikë.